walking down the steps.
Yes, we just did.
We see these beautiful smaller paintings. We see the iridescence of the paint at different times with the lights. We also get a sense of the way they're constructed and the process, which is fed into the way I've thought about composing music. Mm-hmm. It's a very specific method of canvas boards.
Yeah.
So if we stood back from this a long way, okay, even the larger paintings,
yeah,
you would not.
Look, esam nokāpuši lejā pa izstāžu zāles kāpnēm un redzam gaišajā telpā virkni krāsainu darbu, kuros ir vārdi salasāmi, kuros ir tādas kā pirmatnējas ainavas, un kuras no tāluma mēs uztversim kā vienotu, īpaši pat neizšķirtu darbu.
I might perceive that this division into rectangular zones is deliberate, but not necessarily it's composed of different canvases themselves.
Yes, yes, it's kind of a contradictory process in a way. I think for me, I find that I could just be absorbed into it as a total work and
yeah,
not think about that.
Rozalinda turpina, ka tas ir tāds pretējs process. No vienas puses var iedziļināties darba kopumā, stāvot atstatu no tā un ienirt tajā kā veselā mākslinieciskā mikrokosmosā. No otras puses, ja pieiesiet tuvāk, jūs ieraudzīsiet gan to smalko dalību, gan arī to izsmalcināto faktūru un krāsu pārejas, kuras teju nemanāmi un tomēr ar apzinātu atdalījumu, nodalījumu ir veidojis mākslinieks Imants Tillers. Un tiešām krāsas sazobē ar šiem vārdiem veido ļoti nozīmīgu semantisku kopumu un vairāku nozīmju slāņu rašanos. Turpinājām par Imanta Tillera darba metodēm, jo arī tās ir diezgan netradicionālas.
Well, most painters would paint their paintings on the wall as if imagining that's the way the final work will be displayed. However, Imants Tillers paints on the floor. Because so many of his paintings.
Laba tiesa gleznotāju vai pat lielākā tiesa gleznostāvus, audekls viņiem priekšā ir uz molberta un viņi jau iztēlojas, kā tas būs pie sienas, bet Imants Tillers glezno uz grīdas. Viņš notupies uz ceļiem mākslas darba priekšā un veido šo savu darbu uz grīdas.
He's had the sketch of his overall artwork and he's trying things out, so he's placing the text in particular areas of the painting. Mm-hmm. Take a board up.
Māksliniekam priekšā ir maziņa schēma, kurā viņš redz, kā viņš ir iecerējis savu darbu, un tad viņš mozaikas gabaliņu pa gabaliņam arī glezno šo savu darbu, un pēc tam sakrauj šīs mazās glezniņas tā kā grāmatas pie sienas, nu, un galu galā te jau tikai galerijā viņa ar sievu Dženiju dabū redzēt to, ko viņš ir izveidojis mozaika veidā savā studijā, jo galu galā pilnā izmērā visu savu gleznu viņš nemaz nevar ietilpināt savā darbnīcā.
Immediately I got this notion of humility, the category of humility while being on your knees in front of your artwork. It's a sort of a symbolic gesture itself, not necessarily only a practicality.
Atļāvos pieminēt, ka man šķiet šāda pieeja mākslas darba veidošanai ir arī sava tiesa pazemības demonstrēšanas mākslai un vispār tam dievišķajam un transcendentālajam. Un Rosalinda Page piekrita, ka kaut arī viņa šādu interpretāciju nesot dzirdējis īpaši daudz, tas izklausās gana loģiski, jo Imants savā saziņā ar apkārtējiem ir ārkārtīgi pazemīgs, vienkāršs, sirsnīgs un bez nekādām pārmērībām tieši megalomaniakālas personības ziņā, jo tāds viņš nekādā veidā nesot. Nu lūk, bet protams, ka viena no tām kategorijām, kas piesaistīja mani kā vērotāju šajos Imanta Tillera darbos, ir tas, ka es nesaskatīju tajā pārlieku daudz tāda dekoratīva latviska etnogrāfiskuma, īstenībā nemaz nesaskatīju, un arī atsaucis uz latvisko izcelsmi bija ļoti niansētas un droši vien, ka nelatvietim pat īsti nepamanāmas, bet toties šīs Austrālijas vai kādas senas proto kontinenta vai proto zemes ainavas, kuras atblāzmo viņu darbu, dibenplānā radīja iespaidu par to, ka viņš ir nonācis ciešāk kontekstā ar Austrālijas aborigēnu kultūru un kontaktējies ar šiem cilvēkiem. Nu, šādas aizdomas izteica arī Rosalindai.
You're absolutely right, actually, because the names of indigenous people, languages, some of which now are extinct, or some that are endangered, are embedded as text in many of Imant's paintings.
Ziniet, jums ir taisnība, tāpēc, ka šie Austrālijas aborigēnu vārdi, kuri arī šajās valodās, kurās viņi runā bieži vien, ir pakļauti iznīcībai, ir iekodēti Imanta darbos un pretstatīti arī dažreiz kādam skotu vārdam vai kādam citam rietuma Eiropas valodas vārdam. Un šādā veidā tad arī notiek tā kontakta veidošana ar austrāliešiem. Bet tad jautāja, kā jūs satikāties ar Imantu Tilleru un kā radās šī netradicionāla mākslinieciskā sadarbība? Laiku pa laikam galerijā no galerijas dažādās Austrālijas pilsētās Rozalinda bija uzlūkojusi Imanta Tillera mākslas darbus, un nevis tā, ka viņa bija gājusi prom lūkot nākamos, bet bija aizkavējusies, līdz pat tādai pakāpē, ka nāca klāt galeriju pārstāvi un domājot, ka viņa kaut ko nelāgu ir ieplānojusi izdarīt ar mākslas darbiem, jautājis, ko viņa tur dara, bet viņa bija vienkārši fascinēta no šīs mākslas.
The symbols, all the layers, the depth, I thought was just extraordinary.
Krāsa, forma, slāņi, dziļums, perspektīva, telpiskums, visi šie līmeņi ārkārtīgi tieši uzrunāja Rozalindu gan kā skatītāju, gan arī kā mākslinieku pašu esot radošu cilvēku. Un tādējādi viņai radās jāizteikta doma, ka laikam vajadzētu sazināties ar šo mākslinieku. Bet labi, turpinājām par saikni ar kompozīciju, tātad par šīs vizuālās pasaules saskarsmes punktiem ar mūziku, jo visi iepriekš uzskaitītie elementi un kategorijas tik labi ir izmantojami mākslā, kā arī kompozīcijā.
Absolutely right. Foreground, middle ground, background. It's the keystone of orchestration, for example.
True.
And that is in Imant's art.
Un šīs aizdomas apstiprināja arī Rozalinda, kur teica, ka ļoti muzikālā veidā ir interpretējami un dažādās mākslinieciski muzikālās krāsās
Imanta
Tillera. I met a pianist called Zubin Kanga.
Nu, lūk, tad 2009. gadā Rozalinda Pēģa satika Zubinu Kengeru, austrāliešu pianistu, kurš bija gatavs spēlēt kādu laikmetīgu mūziku, bet līdz tam viņiem bija arī sava tiesa filosofisku pārunu par Heideggeru, par postmodernismu, arī par sengrieķu filosofiju un par Platonu un par citām tēmām, bet katrā gadījumā šie filosofijas inkorporācijas elementi muzikālajā kultūrā bija viņiem ļoti izsmeļošu sarunu tēma.
And immediately I met Zub and I knew I wanted to write a work for him. And as a composer yourself, you just know those musicians.
Jā, un uzreiz Rozalindai bija pilnīgi skaidrs, ka viņa grib rakstīt mūziku šim pianistam, jo mākslinieciskā un cilvēciskā līmenī viņiem bija rezonance vienotā frekvencē.
That's not much to go on actually. It's to why.
Tātad idejas, ka viņa gribēja Heideggera idejas iekļaut mūzikā, taču protams, ka tas bija pārāk vispārīgi un bija nepieciešama arī kāda konkretizācija.
I know I can write the work. I may not know exactly what it's all going to be about or how I'll do it.
That would not be interesting if you would know how it goes.
No, I have to discover that, but a title gives me a starting point and it often gives me a world within which I can work. So I began thinking more about Imant's Tillers and it was around the same time I thought I'd love to have a conversation with him about his art. Not necessarily to make music, but just artist-artist connection. And subsequently we were put in touch
Nu, lūk, pamazām sakontaktējās ar mākslinieku Imantu Tilleru, komponistu Rozalinda Peidža, pat ne bez izteikti mērķa doties un rakstīt mūziku par viņa glaznām, bet vienkārši parunāties par mākslu. Un sanāca tā, ka viņa tobrīd izteikti un konsekventi klausījās Mozarta klavier koncertus un klavier sonātes, un ko jūs domājat, kad viņa pie Sidnejas nelielā mājā, kur dzīvojas Imants Tillers, ieradusies studijā, tur uz klavieriem skan viņa stāvējuši tieši Mozarta notis.
So I thought I should ask him what he thought about me composing music to his work. So I wasn't really the specific reason, but it was just an idea.
Pēc sarunas par mākslu kopumā viņa sadūšojasies pavaicāt, bet kā būtu, ja jūsu mūzi glāznes kāds komponētu? Un Imants Tillers teicis, ka jā, kāpēc gan nē, neviens ar mani par to nekad nav runājis, bet man šķiet, ka tur varētu kaut kas sanākt.
Being a very curious artist, he thought, yes, okay, well, why not? And at the time he was painting on the floor of his studio a large work which happens to be here in Riga.
Oh.
It's called Tabula Rasa.
Nu tā, vārdu pa vārdam viņi nonākuši līdz mākslinieciskai sadarbībai un galu galā arī līdz vienai glaznai, kurai paralēli ir tapusi muzikāla kompozīcija, kas ir apskatām Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā un šajā izstāžu zālē ar nosaukumu Tabula Rasa. Bet kā jau pieminēju, bija vairāki darbi, kuri ir iedvesmoti no Imanta Tillera vizuālās mākslas un Rozalindai Peidžai ir viens skaņdarbs čellam ar nosaukumu Paradīzo. Paradīze. Un epizode no šī čella darba piedāvā arī jums noklausīties šobrīd. Šajā brīdī mēs jau bijām nonākuši kopā ar Rozalindu Peidžu līdz skaņdarbam un glaznai vienlaikus, līdz Tabula Rasa, milzīgām audeklam, kas izveidots no vairāk nekā 200 vai teiksim tā, teju 300 fragmentiem vai 300 mazām glezniņām, kuras tiešām jau salikt kopā nav vienkārši īstens tāds pužlicei darbs.
Is rather a journey of his father from Europe to
Šī glāzne ir stāsts par mākslinieka tēvu vai par viņa ceļojumu no vecās pasaules uz Austrāliju. Un ceļojums, protams, nav tikai fizisks ceļojums, bet arī šī mentālā transformācija un transcendence no cilvēka vienā pasaules malā, kurš ir spiests otrā pasaules kara griežos, bēgt uz pavisam citu pasaules vietu. Un šis darbs sadalīts ir trijās nosacītās zonās vecā pasaule, tad pārējais posms un nonākšana jaunajā Austrālijas pasaulē, un balstoties uz šo sākumu, tad komponisti arī radīja savu kompozīciju.
So beginning in 1992 with the first work, and that's what the number system along here is like a catalog,
Kopumā, ja godīgi, ir tapuši vairāki darbi par šīm transcendences zonām un par šo pāreju no vecās pasaules jaunajā, un kopā tie ir 10 darbi, un viens ir veltīts mātei, otrs veltīts tētim, un kopumā tā ir klejojuma. Tā ir klejojuma uz nekurienu un uz kaut kurienu izjūta, kas pārņem tik labi skatītāji, kā arī klausītāji.
My piano work being in time became associated with this work and I sought inspiration not from the other works that Jumans had painting but specifically this one as he was painting. So I was composing.
Nu un sākās interesantākais, proti mākslinieks arī uzgleznojis kādu trešdaļu sava darba, bet sarunās ar komponisti, tik labi viņa iedvesmojās no mākslinieka domu gājiena, kā viņš no sarunām ar komponisti, un var teikt droši, ka ja viņi nebūtu satikuši viens otru, tad gan glēzna būtu tapusi citāda, gan arī, protams, kompozīcija nebūtu tādā formā vispār pieejama. Bet nosaukums Tabula Rasa iedvesmoja autori, jo Rozalinda Pēģa teica, ka nosaukums vispār ir tāds grauts un izejas punkts arī viņai kompozīcijā, un tādējādi šo var teikt tiešām par paralēli notiekošu sadarbību, absolūti caur un caur. Nu, un tad parunājam arī par Tabula Rasa struktūru un arī par šo fragmentu skaitu.
I actually used that process of reading from left to right to put a time frame on the work.
Aplūkojot darbu un uztverot to perceptīvi no kreisās uz labo pusi, lasot to no kreisās puses uz labo pusi, komponista Rozalinda Pēģeri izveidoja tādu kā laika rāmi, kurā organizēt savu klavieru skaņdarbu Tabula Rasa, jo no vienas puses, protams, te var izveidot te vai triju diennakšu skaņdarbu, tik milzīgs, monumentāls un detalizēts un daudzslaņains ir Imanta Tillera darbs, bet no otras puses, protams, ka laika ziņā mūzika ir stipri ierobežotāka par vizuālo mākslu, un tāpēc ir jābūt pietiekami konkrētiem. Tādēļ trīs minūšu fragmenti, jo kopumā apmēram 90 minūtes ilgšķis klavieru darbs.
So in thinking about this as time-based art, of course I had a duration to work with. I wasn't going to just not know how long the piece would be. As a composer that does help me. And that helps me structure.
You could go full Morton Feldman and this work could easily be translated in like 72 hour piano piece. The pianist would absolutely thank you for it in
or
quotation
die.
Mark and then die.
9 minutes.
9 minutes.
The 9 minute piano work. So in a way that's good because it places that that border on the time and it means I have to be rigorous about how I structure the work.
Tātad atbildība pret katru noti šajā skaņdarbā bija milzīga komponistei, lai nekļūtu liekvārdīgai un lai uzliktos ierobežojumus piepildītu līdz maksimumam. Nu, ierobežojumus viņa, protams, bija uzlikusi sev pati. Nu, un interesanti, ka pianists, kurš bija lūdzis, nu, var darīt visu, mīļā Rozalinda, tikai vienu nevajag darīt. Nevajag man likt dziedāt. Nu, galu galā dziedāt viņu viņam nelika, bet dūkt vai zumēt vai dungot gan, un tas galu galā izrādījās vēl labāk, jo komponisti bija domājis lietot latviešu tautas dziesmas motīvu, bet šī dungošana kā mātišķā, kā vecāku un bērnu savstarpējās miedarbes metafora arī radīja vispār cilvēcisku efektu, un tas bija arī ļoti, ļoti patīkami. Tātad 289 mazi gleznojumi, kas ir pārtapuši vienā milzīgā gleznojumā šajā lielajā zālē. Un mani galu galā interesē arī tas, nu, bet kā reaģēja klausītāji pasaulē?
What was the reaction of the audience? Because I can imagine that the diaspora.
Jo galu galā stāstīja par to, ka latviešu diaspora, kura ir viena uztveres modalitāte par šāda veida darbu, varētu reaģēt pilnīgi atšķirīgi no cilvēkiem, kuriem trūkst informācijas gan par latviešu tautas likteni 20. Gadsimtā, gan arī par individuālo Imanta Tillera tēva un mātes ceļojumu no vecās pasaules uz jauno pasauli.
Wonderful reception from people. I was particularly concerned actually about the last section. We live in such a fast-paced world.
Komponisti atzīst, ka viņai nav bijis drošības izjūtas, jo mēs dzīvojam tik ātrā laikā, ka īpaši darbi, kuri pārsniedz jau to 5 minūšu laika robežu, var cilvēkiem šķist pārāk grūti uztver, viņu var neiedziļināties, bet viņai par lielu pārsteigumu Austrālijā cilvēki bija vienkārši fascinēti un klausījušies ar apbrīnojumu vērīgumu un pēc tam arī snieguši ļoti daudzas labas atsauksmes autorei. Nu un domājot par šīm atsauksmēm, arī šobrīd mazs mirklis no tabula rasa, no skaņdarba klavierēm, kas ir tapis pat nevis iedvesmojoties no mākslas darba, bet simbiozē ar vizuālās mākslas darba tapšanu.